50 languages.
94.
94.
Conjunção 1.
Zluchniki. 1.
Espere até que a chuva pare.
Pachakai pakuль не скончится дождь.
Espere até eu acabar.
Pachakai pakuль я не закончу.
Espere até ele voltar.
Pachakai pakuль ён не вернется.
Vou esperar até que os meus cabelos estejam secos.
Я чакаю пакуль не высохнуть мои волосы.
Vou esperar até que o filme tenha acabado.
Я чакаю пакуль не скончится фильм.
Vou esperar até que o semáforo fique verde.
Я чакаю пакуль на светлофоре не запалится зелёная.
Quando você sairá de férias?
Калі ты поедешь на отпочинок?
Ainda antes das férias do verão?
Яще перед летними каникулами?
Sim, antes das férias do verão começarem.
Так, яще до того, як почнутся летние каникулы.
Conserte o telhado antes que comece o inverno.
Адрамантуй дах до того, як почнется зима.
Lave as mãos antes de se sentar à mesa.
Помий руки перш чим сядать за стол.
Feche a janela antes de sair.
Зачини окно перед тим, як поїдеш з дому.
Quando você volta para casa?
Калі ти приїдеш додому?
Depois das aulas?
Після заняткаў?
Sim, depois das aulas terem terminado.
Так, після того, як скончацца заняткі.
Depois de ele ter tido um acidente, ele não pôde mais trabalhar.
Після того, як ён трапіў у аварыю, ён больш не мог працаваць.
Depois de ter perdido o trabalho, ele foi para os Estados Unidos.
Після того, як ён згубіў працу, ён з'їхаў у Америку.
Depois de ele ter ido para os Estados Unidos, ele ficou rico.
Після того, як ён з'їхаў у Америку, ён розбагатів.